20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ponedeljak je 3. septembar 2018. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik Svetog apostola Tadeja. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U hramu Roždestva Presvete Bogorodice u Buenos Airesu ustoličen prvi srpski episkop za Južnu i Centralnu Ameriku, gospodin Kirilo Bojović. Patrijar srpski Irinej u sasluženje više arhijereja izvršio veliko osvećenje hrama u švajcarskom gradu Bernu. Donosimo i više izvještaja sa proslave 14. nedelje po pedesetnici iz sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru i sabornog hrama Svetog Đorđa pod Goricom te hrama Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Bandićima. Čućete kako je bilo i u sabornoj crkvi u Beogradu. Donosimo izvještaj sa posjete njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma Svetoj Gori. Sjutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Radio Svetigora na frekvencijama
88,2 Cetinje,
91,5 Herceg Novi i Tivac,
91 Bar,
104,7 Podgorica i Danilovgrad,
95,7 Nikšić,
106,4 Ulcinj,
105 Kotor,
105,3 Mojkovac,
97,9 Bijelo Polje,
106,7 Berane,
105,8 Kolašin,
106,7 Pljevlja.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio,
gdje zvuk postaje logos.
U hramu Roždestva Presvete Bogorodice u Buenos Airesu 2. septembra ustoličen je prvi episkop Srpske pravoslavne crkve za Južnu i Centralnu Ameriku gospodin Kirilo Bojović. Svetu arhijerejsku liturgiju sa činom ustoličenja služio je dosadašnji administrator eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i ostalih jurisdikcija u Južnoj Americi, mitropolita Argentinskog i Južnoameričkog Ignjatija Ruske pravoslavne crkve, arhijepiskopa Meksičkog Aleha iz Američke pravoslavne crkve, episkopa Karakaskog i Južnoameričkog gospodina Jovana iz Ruske zagranične crkve, episkopa Patarskog gospodina Josifa iz Vaseljenske patrijaršije, te episkopa Dioklijskog Metodija i vladike Kirila. Opširnije o ovom događaju koleginica Slobodanka Grdinić.
U besjedi kojom se obratio vladiki Kirilu, visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je rekao da je on 16. episkop pravoslavne crkve u Latinskoj Americi. Ustoličavajući vladiku Kirila, mi ispunjavamo zapovijesti Hristovu koji je rekao: idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih da drže sve što sam im zapovijedio i propovijedajte evanđelje svakome stvorenju. Evo vladike Kirila, još jednog apostola koji će da svjedoči Hrista i njegovo evanđelje na ovom kontinentu, rekao je između ostalog mitropolit Amfilohije.
Želimo našem vladici Kirilu da zaista bude apostol Hrista Boga našega i da svjedoči evanđelje svuda, a posebno ovdje gdje ga je Bog postavio za svoga episkopa. I sa tog razloga, preosvećeni vladiko, da vam uručim ovaj žezal kojim ćete propovijedati Hrista raspetoga i vaskrsloga ovdje gdje je Gospod postavio. Da oko svoga žezla sabiraš narod Boži, da ga vodiš putem Hristovim i da ga učiš nauci svetoga evanđelja kao njegov živi svjedok. Sa tog razloga uvodim te i u tron episkopa Buenos Aireskih.
U pristupnoj besjedi vladika Buenos Airesko južno-centralno-američki Kirilo je, između ostalog, kazao da evanđelska svjetlost treba da ogrije svaki narod i svakog čovjeka. On je dodao da će se truditi da nastavi djelo koje je započeo naš duhovni otac i arhipastir, mitropolitan Filohije u ovoj eparhiji.
Zabrao nas je ovdje Gospod i njegova sveta majka u ovom svetom hramu, koji kao da je prenijet iz drevne svetinje manastira Studenice, majke svim crkvama. Ovdje smo na samom kraju zemljinog šara pod Južnim krstom i naša je molitva Bogu i prestoj Bogorodici da ovaj saborni hram rođenja Bogorodice bude i sam majka svim crkvama u našoj novoj eparhiji. Amin Bože daj.
Nakon svete arhijerejske liturgije i hirotonije, upriličena je trpeza ljubavi za sve sabrane.
Srpska pravoslavna zajednica u Bernu, kao i u čitavoj Švajcarskoj, imala je u nedjelju 2. septembra 2018. godine izuzetnu čast i blagoslov da prisustvuje istorijskom događaju osvećenju hrama svetih Kirila i Metodija u Belpu, pored Berna, prvog sagrađenog srpskog pravoslavnog hrama u Švajcarskoj. Tim povodom kanonsku posjetu ovom hramu izvršio njegova svetost patrijarh srpski Irinej, koji je u sasluženje mitropolita Francuske, Zapadne i Južne Europe Ignjatije iz Antiohijske patrijaršije, te mitropolita Zapadnoevropskog Josifa iz Rumunjske patrijaršije, episkopa Austrijsko-Švajcarskog Andreja, svih sveštenika arhijerejskog namjesništva za Švajcarsku, kao i sveštenika i đakona iz Vaseljenske patrijaršije Antiohijske, Ruske pravoslavne crkve i Rumunjske pravoslavne crkve, izvršio veliko osvećenje hrama, posle kojeg je služena i sveta arhijerejska liturgija. Pri samom dočeku njegove svetosti i drugih arhijereja, starešina hrama, protorej Stavrofor Stanko Marković, arhijerejski namjesnik za Švajcarsku, pozdravio je svjetlijšeg patrijarha u ime svih okupljenih vjernika i zahvalio mu što je pravoslavnu zajednicu u Belpu udostojio svoje arhipastirske posjete. Posle svete arhijerejske liturgije, svjetlijšeg patrijarha pozdravio je njegovo preosveštenstvo episkopa Austrijsko-Švajcarski Andrej, koji je njegovu svetost upoznao sa aktivnostima duhovnih i kulturnih zajednica pravoslavne crkve koja uživa veliki ugled u Bernu. Patrijarh srpski Irinej uputio očinske riječi okupljenom narodu, savjetujući ih da novoosvećenom velelepnom hramu dahnu život kroz redovna učešća na bogosluženjima i kroz okupljanje u njemu. Patrijarh je podsjetio vjernike da se pravoslavna hrišćanska vjera potvrđuje aktivnim životom u crkvi i da gradnja hramova ima smisla samo onda kada su oni ispunjeni vjernicima koji se u njima okupljaju. U znak svoje arhipastirske posjete i osvećenja hrama, svjetlijši patrijarh darovao je starešini hrama protorej Stavroforu Stanku Markoviću ikonu spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista, a episkopu austrijsko-švajcarskom Andreju Panagiju. Kao izraz duboke blagodarnosti i molitvenog zajedništva, otac Stanko uručio njegovoj svetosti u ime parohije ikonu Svetog Save. Posle liturgije upriličena je svečana trpeza ljubavi u parohijskoj sali u kojoj su učešće uzele mnoge zvanice, predstavnici drugih vjerskih zajednica i državnih vlasti Švajcarske. Starešina hrama, otac Stanko Marković, podsjetio je goste na važnost i značaj posjete patrijarha srpskoj zajednici u Bernu i o svim naporima koje je ona učinila da do ovog dana dođe. U ime crkvene opštine, njegove svetosti i ostalim gostima obratio se član uprave gospodin Dragan Preradović, koji se osvrnio na ulogu hrama i cjelokupne crkvene opštine u duhovnom životu pravoslavnih Srba u Bernu i očuvanju njihovog kulturnog i vjerskog identiteta. Posebnu čast crkvenoj opštini i vjernicima učinio je predstavnik švajcarske vlade dr. Mihael Hekedorn iz Saveznog odjeljenja za migraciju i integraciju, koji je u svom pozdravnom govoru naglasio izuzetno dobru integrisanost srpske zajednice u švajcarskom društvu. On je također izrazio zadovoljstvo zbog gradnje pravoslavnog hrama u Bernu, čime je kulturni i duhovni život ovog kraja dodatno obogaćen. U ime starokatoličke crkve, sa kojom Srpska pravoslavna crkva njeguje više decenijske izuzetne prijateljske odnose, prisutnima se obratio dr. Urs von Arx, profesor emeritus Univerziteta u Bernu, koji je svjetješeg patrijarha i prisutne goste, podsjetio na početke misije Srpske pravoslavne crkve u Švajcarskoj, kao i na dugogodišnje dobre odnose između Srpske pravoslavne crkve i starokatoličke crkve u Švajcarskoj, koji su se ogledali u razmjeni studenata i pomoći novoosnovanim srpskim parohijama u Švajcarskoj. Priliku da se visokim gostima obrate imali su i ambasador Srbije u Švajcarskoj dr. Snežana Janković i ambasador Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj gospodin Anđelko Grahovac. Pored velikog broja vjernika iz svih krajeva Švajcarske, istorijskom događaju u Belpu prisustovali su i ambasador Republike Grčke u Švajcarskoj gospođa Hara Skolariu, zamjenik ambasadora Ruske federacije u Švajcarskoj gospodin Sergej Kudrijacev, predstavnici opštine Belp na čelu sa Benjaminom Ardijem, kao i predstavnici Švajcarske reformatorske crkve i Rimokatoličke crkve. Kum osvećenja hrama bio je gospodin Nebojša Stojanović sa porodicom. Na kraju svjetejši patrijarh obratio se još jednom pastirskom besjedom okupljenom narodu i podsjetio na sva stradanja koja je kroz istoriju prošao srpski narod, zbog čega su mnogi primorani da napuste svoju otadžbinu. Njegova svetost zahvalio vjernicima što i van svoje otadžbine i pored toga što se trude da budu dobro integrisani u svoje lokalne zajednice, čuvaju svoju vjeru i kulturu što je prenose dalje na svoje potomstvo. Povodom osvećenja hrama i istorijske posjete svjetišeg patrijarha srpskog Irineja u portni hrama nastavljeno je narodno veselje uz prigodan kulturni i umjetnički program.
20 godina.
20 godina na medijskom nebu. Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Protoiraj Stavropor Slobodan Zeković načalstvovao je svetom liturgijom koja u 14. nedelju po duhovima služena u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Sasluživali su mu protoiraj Ljubomir Jovanović, jerej Mladen Tomović, kao i gosti iz Bjelorusije, jeromonah Agatangel iz manastira svetog Varnave u gradu Pinsku, jerej Aleksandar Sicijević, starešina hrama svetog Petra i Fevronije, također iz grada Pinska, kao i gosti Smedereva. Prota Miroslav Lazić, koji već godinama dolazi u Bar, dovodi svoje parohijane na poklonjenje kako ovoj svetinji, tako i ostalim svetinjama u Crnoj Gori. Otac Slobodan je nakon pročitanog evanđelja govorio na temu istoga, posle svetog pričešća s vjernog naroda i završetka svete liturgije pozvao sve đake, njihove učitelje i nastavnike, te roditelje na moleban za blagoslovenu školsku godinu koji je služen nakon večernje službe. Na dan kada Crkva Hristova proslavlja svetog proroka Samuila i sveštenomučenika Filipa Iraklijskog, služena je sveta liturgija u podgoričkom hramu svetog velikomučenika Đorđa pod Goricom. Svetim evharistijskim sabranjem načalstvovao je jerej Blažo Božović u sasluženje protoiereja Stavrofora Milete Kljajevića i đakona Ivana Crnogorčevića. Molitveno je učestvovao starešina ovog hrama prota Velibor Žomić. Za pjevnicom su odgovarali pojici Crkve svetog Đorđa. Nakon što su osvetili darove i pričestili vjerni narod Božji, sveštenoslužitelji su pristupili služenju molebana pred početak nove školske godine. Sabranima se obratio načalstvujući sveštenoslužitelj jerej Blaža Božović. Sabrali smo se danas pomolivši se Gospodu da naša djeca, učenici, srednjoškolci i studenti, svi oni koji uče, to gradivo bolje prime i primjene, pogotovo ukoliko budu čitali svete oce i druge bogugodne knjige, poželjevši im da Gospod otvori razum kako bi ih sačuvao od svake neprilike i napada, naglasivši da je to danas posebno potrebno, pogotovo u školama gdje vlada takozvano vršnjačko nasilje. Otac Blažo je poželio potom da djeca koja dobiju blagodat Duha Svetoga, da ne budu nasilna, nego blaga, da ne prave kavgu, već da mire. Ukoliko se nad njima bude vršilo kakvo nasilje, da ih Gospod sačuvao takve djece, roditelja i društva. Poželio je na kraju polaznicima nove školske godine da nadalje budu pod Božjim zaklonom i mudrošću i svime onime za što smo se molili u hramu Božjem. Zajedničaranje je nastavljeno u crkvenoj gostoprimnici hrama pod Goricom. Povodom početka školske godine u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Sabornoj crkvi na Kosančićevom vincu u Beogradu jereji Slaviša Popović služuje svetu liturgiju. Prečasnom jereju Popoviću sasluživao je đakon Nenad Jakovljević. Pred pričešće je protođakon dr. Damjan Božić proiznio je besjedu o osuđivanju i neophodnosti pomaganja drugima u kojoj je dao primjer iz književnosti iz Saborne crkve. Posle liturgije protore Stavrofor Petar Lukić u sasluženje protore Stavrofora Branka Topalovića, jereja Popovića, protođakona dr. Božića i đakona Koljevića služio čin priziva Svetog Duha za blagoslovenu školsku godinu, kao i parastos titorima, zadužbinarima i parohijanima, te dobrotvorima Saborne crkve. Besjedu đakona Damjana Božića zabilježio Marko Malenčić.
Zamislite samo srednji vek, zamislite pravoga kralja koji nas poziva na svadbu, a mi njemu kažemo, na što izvini, ali ja ne mogu da dođem, imam neke obaveze. Pa glava bi nam odletela 100% na nekom trgu. U današnjem evanđelju vidimo ljude koji smišljaju konstantno odgovore, ne želeći da idu na jedan takav pir. A zatim imamo preokret u evanđelju gde kralj, naime, poziva sve one sa trgova da dođu koji nisu pozvani da budu gosti na venčanju njegovog sina. E, tako smo mi, draga braće i sestre, danas završili u ovoj crkvi, skupljeni sa svih trgova, i dobri, i loši, i stari, i mladi, i radnici, i penzioneri.
U nedelju 2. septembra 2018. godine u Sabornom hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca parohije Komansko-Bandičko-Zagaračko-Zagradske u Bandičkim livadama služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao jerej Ilija Zekanović, nadležni sveštenik. Po blagoslovu sveštenika kolosrpskih sestara Ognjena Marija doniralo je školski prigor za djecu koja pohađaju parohijsku školu vjeronauke Svetog Nikolaja. Ovo udruženje posjetilo je porodicu SZ iz Komana i uručilo humanitarnu pomoć u hrani i higijenskim proizvodima, a djecu opremilo odjećom i knjigama za novu školsku godinu. Čovjekoljublje učestvovalo donacijom u iznosu od 100 evra za knjige, na čemu im sveštenik Ilija i udruženje posebno zahvaljuju. Drugog septembra 2018. godine, kada crkva proslavlja svetog proroka Samuila u Jablanici kod Gornjeg Milanovca, osvećen je hram posvećen uspenju Presvete Bogorodice. Čin osvećenja izvršio episkop Žički Justin. U nastavku je služena sveta arhijerejska liturgija. Sasluživalo je sveštenstvo Žičke eparhije. U prigodnoj besjedi episkop Justin istakao veliki značaj ovog dana za sve vjernike ovog kraja, jer je to što smo se sabrali oko svetinje i što ćemo se u buduće sabirati nešto što treba da nas raduje. Gradeći ovaj hram, na ma koji način, mi smo sebe izgrađivali ljubavi, trpljenju i milosrđu u svakom dobrom dijelu. Za sve prisutne, upriličena je trpeza ljubavi na koje se obratio sveštenik Milan Mijomić, nadležni sveštenik u Jablanici, zahvalivši episkopu na dolasku i svima koji su se sabrali da uzmu učešća u ovom velikom slavlju. Povodom uspenja Presvete Bogorodice, slave protatske crkve u Kareji, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom posjetio je Svetu Goru Atonsku. Na poziv sveštene opštine Atonske iz protata Kareje sa blagoslovom patrijarha Konstantinopoljskog i Srpskog Irineja, njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Hrizostom, mitropolit Dobrobosanski i Sarajevski, u pratnje romonaha Serafima Gligića, sabrata manastira Dobrunska Rijeka, gospodina Jovana Babića posjetio je Svetu Goru u periodu od 26. do 29. augusta ove godine. Povod za posjetu bio je veliki bogorodičin praznik uspenja Presvete Bogorodice, kojem je posvećena protatska crkva u Kareji, u kojoj se nalazi čuva čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Aksionestin. Prije dolaska u Kareju visoko prosvećeni Hrizostom posjetio 26. i 27. augusta manastir Hilandar, 27. stigao u Kareju. Posle prijema od strane prota Svete Gore i članova sveštene uprave, mitropolit služio svenoćno praznično obdenje i u produžetku svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje brojnih predstavnika svetogorskih manastira, skitova i kelija. Posle svete arhijerejske liturgije upriličena je svetogorska trpeza ljubavi za sve prispjele novo praznično sabranje. Tom prilikom mitropolit je održao prigodnu besjedu i zahvalio se sveštenoj upravi na pozivu, istakavši njegovu višedecenijsku vezu sa Svetom Gorom, koja traje od aprila 1976. godine. U popodnevnim časovima visokoprosvećeni mitropolit načastvovao je večernjim bogosluženjem i opštem parastosu za ktitore protatskog hrama Uspenja Presvete Bogorodice, careve Nikifora i Jovana, kao i za sve usnule u Gospodu koji se podvizavaše u Svetoj Gori. Sveti sabor Vaseljenske patrijaršije donio je istorijsku odluku da dozvoli drugi brak sveštenicima u slučaju ako se upokoji ili ako ga napusti njegova supruga. Sveti sabor pojašnjava da se ova odluka ne tiče sveštenika koji napuste svoju suprugu i žele da se ožene drugom ženom. Podlači se da će se svaki slučaj pojedinačno ispitivati i biti prosleđivan od strane eparhijskog arhijereja Svetom sinodu Carigradske patrijaršije koji će davati konačan sud. Također sveta tajna braka za drugi brak sveštenika bit će drugačija, jedna molitva i samo u krugu porodice. U narednim danima očekuje se zvanično pismo Carigradskog patrijarha Vrtolomeja sa detaljima i uputstvima vezanim za ovu odluku. Crkvena opština Zagrebačka sa radošću obavijestila da će mala škola vjeronauke za djecu sa radom otpočeti 9. septembra 2018. godine u običajnom terminu posle svete liturgije. Mali dječji crkveni hor također nastavlja sa radom. Za detaljnije informacije i prijavu djece svi se mogu javiti na broj telefona koji je objavljen na sajtu eparhije Zagrebačko-Ljubljanske kao i Srpske pravoslavne crkve. Blagoslovenih 20 godina radija Svetigora.
Neka Gospod blagoslovi da i ovaj rad ovdje preko ove stanice da bude na slavu Božiju u službi mira, ljubavi, istine, pravde i svega onoga što nas je Gospod Isus učio i svojim rečima i svojim delima.
Koji s blagoslovom sije, s blagoslovom će i žnjeti.
Eto, neka bude sa ove stanice emitovano u svet svima ljudima koji imaju uši da čuju istinu i da imaju gotovost da vrše istinu, pravdu, ljubav i sve ono što je dobro i sveto i milome Bogu pristupačno.
Svetitelju Hristov, nastavi da blagosiljaš i moliš Boga za sve slušaoce i trudbenike radija Svetigora.
To neka Gospod blagoslovi sveti Sava i sveti Petar i svi sveti iz roda našega mučenici i novomučenici.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.
Amin.
I za kraj večerašnje emisije danas aktualno donosimo i vremensku prognozu za sutra. Ovog utorka, 4. septembra, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, uglavnom zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima postojaće uslovi za kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna do 29 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuje vas veoma interesantan program. U nastavku čujte 57. izdanje emisije Evanđelistar, u okviru kojeg donosimo tumačenje Evanđelja po Luki, 8. glava. Potom emisija Na kraju vidjela u 22 Nova katedra. U 23 časa poslušajte Žitija svetitelja koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.